Тэгэхээр чи түрүүр одоо сүүлийн 2-3 жилд урахаа эрс төрөл энэ одоо энэ жилээс ажиллах юм уу гэж хэлэх юм. Хаад очиж боломжийн ахгүй нүүрс байна. Тэрийг очиад аваад тэгэл хурд. Ингээд явж байгаад нээсээ салаа цохоод яг том модны мөчөрсөн юм гээд ийж ирсэн юм гээд салаа цохоод. Доослох тусмаа нүүрсийн чанар нь чулуустай аягүй хатуулдаг сайн болоод. Орон 5 үе давхархтаа 5 үе давхархтаа да. Нүүрс нь сайн болд юм байлаа. Натахаа урахч юм бол 100 жилийн төвдөө урах хэрэгтэй. Манай алдах чи ямар тийм бүтээн байгаад ажил дээр онхот байлаа шүү дээ. Социализм үед бол хамгийн их хангамжтай. Тото 60-ийд оноос 70-д 40-50-ад оноос хойш надахад нүрсийг л ганц Улан Баатар төлчихсөн шүү дээ. Одоо утаатал гэж хэлээд бол дэлхий дээр тгсэн нүүрснээс жоохон татгалцъя гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд анхнаасаа уурхахаар мэтэл уурхахаар ажиллаад явсан. Тэгээд одоо ерөөсөө тэр ажиллаад хийгээ сурцсан. Өөр одоо хийх ажил байхгүй. Баяла. Тэ тэднийд бохын заяа. 5 мандиг тавиад авчихсан. 3 гол. Тэгээ чи нэг шуудаа тогтмол сахгүй дээрөө. Тэгвэл та нарын салин чи өнөөдөр энэ 7 хоног алдах нь гэж таарч байна. Хот руу чигч. Замба артли. Хоёр гэж манай хоёр дүү. Манай хоёр дээр замба хөөр.
Гана ана хотлоос олон хонгтой. Аврандаа ишиж ав.
Аврандаа тусаа.
Бүгд надаах уурхаад чад байгаа шүү дээ бүгд. Тэр манай надаах гэж 80% нь уурхаа хамааралтай байдсан шүү дээ. За яг одоо над дээр ирээд ажиллах гэсэн хүн бол бүгдэнд нь бодгомж олгодог, оруулдаг, ажилуулдаг. Тэн дээр тэртээ тэргүй нэр зоргийн ажилтнууд. Би хаатаа чадалтай юу юм. Он тэтрэг өдөртөө тавж байгаа тэтрэг аюулгүй ажиллагаа хангаж байгаа нь өмсрэй ажил миний толгойд байгаа. Яг уурхай ажил дүү. Өдөр шөнөгөө нааргүй хамдаг байсан. Засгийн газрын шийдвэр одоо энэ түүхийн үйлс дэлгүүр Улаанбаатар хоригдсанаар бол бидний одоо юу бүх ажиллагаа бол асар их нөлөөсөн. Түүнээс энэ ирээ доомоо бид нар ч уурхай ажиллажсан уурхай дээр ч нүүс ачих гал машинууд түүний за өдөртөө ачаад гарна ховс уу очилтөө ачдаг тийм их л ачаалттай уурхай дээр. Амар хөт мэдвэл тийм. Одоо сүүлийн байгаль дэлхийд удаараад ийм болцоод болохоос. Альч уу сагаархаа богтлоо тэмцэж байгаа. Тэрийг бол буруусах юм байхгүй. Бас энэ хүмүүсд бид нар одоо яаж амьдрах вэ? Ховондо мөргөд ажил үсээ даатах надаа. Тэгээд энэ ард удаа шахмал төс төсхөв. Сэтгэл хөдлөл бол одоо бидний орлого байхгүй. Юу ч борлуулалт байхгүй.
Наа тэмрүүд авч. Тот та тогны айлын тогны утсыг хараараа.
Уурхаа гаргаж. Чинээ.
Та тий сөксөн юм уу? А? Тат нарагч дөө. Тамбаа татараа гэж.
Наада миний нэг тэнд хэрглэж суулхаа штэ. Тэний дуусч байгаа. Нөгөө уурхаа нөгөө хуучин ашиглацсан газар үү болохоор дуусч байгаа. Жохон дөөцөн жохон байсан. Энэ 2 цаг 3 цаг гараа идэх гэдэг. Юу нуудрахаа мэрэгчилж хамгийн эрсдэлтэй мэрэгчилж яддаг шээ.
Дахиад тоосон нүүс цагаан. Энд дэлгэд ажиллаж ирсэн залуу юу? Багаас нь 120 сая тарта. Яамж нүүс цагаан. Нийт юу байгаа чи?
Ага уугуул нь хэрэг юу?
Нэг огцсон болоо.
За. Аа тэгээ нөгөө. А тийм уугуулаар явж байгаа 2 гуут метр явж байгаа гэсэн. Хэд гасан? Хэд явсан? Тэг яа нарих яваад байна. Өндөр үү? Тэр агуй оо дараад яах гээд байна. Аа тэр татаа оо. Тэр гол тэр болох юм байна.
Энийг барайд ам. Уусан ангатчаа.
Ана нэр нь дээд чихээс авсан. Өөрөөр хэлбэл метр гараа явчлаа шүү дээ. Энд нэг гоогрод
3 метр л байгаа л үү гэдэг. Аа, 3 метр. Аа, 3 метр. Энд тэгэхээр нэг тэгдэл байгаа юм байна. Нэг сайд. Өндөр
сайд. Өөрөөр хэлбэл яг гоё юм байна.
Би үгүй юм яг тоо. Гараа гал тавьчихсан гарвэл. Хаа дээ ч одоо болохгүй зүгээр. Тийм.
Бага тэр нэг юм ах шавар гарч байгаа сусан гэж байгаа юм. Урдаас нүх гарахгүй юм. Тэнд холчихгүй.
Тэр зэн маргаач одоо тэгээ бид дахиад амжих уу? Цагаалж.
Амжих юм байна.
Гэдэг юм.
Бид нүүсийн цохол шаврын цохол авахад амжих.
Нүүсийн цохол яваа.
Одоо дөрвөнч 2 талтай.
2 гол гарчих. Маргаач 10 гол.
Дашаа
тэгээд нүүсээрээ дашаа гараа явчих ойлоо. Тэгээд яг нэг жоохон юм байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд сая ухаад орсон юм байх нь байгаа юм шиг дээ. Тасаа хийх тасуурын хэлтэнд мод их орно одоо. Тэгээд үзэл үзэл энэ дээр хараа нүүрт нарай хуурай. Арай борлуул цайтай. Тэгээд яг зүгээр алцх хэмжээний овоо нөөц байгаа.
Одоо тасалд байгаас ингээд мэдээлэл өгч байгаа. Өмнөөс байгаа зогсоовал.
Санаа гэдэг нь шууд тасалаа. Нүүрс гаргаад байгаа мó өрөнд ороод байгаа мó одоо 450 мянган цаас залгатаа 100 цаасны юм хийдэг гэж бодохгүй.
Юу хийгээд байгаа юм?
Гинээ л
үү. Батлах цаас аваад чи.
Тэгээд ч үгүй байл тийм л бодоод байна.
Заа за тийм
л одоо олигтойгоо ажиллаж байгаа юм ч байхгүй ер нь тогсон тогсон тогсноо тогсон 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 тогсон
тогсон тогсон тогсон
тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон тогсон хоол унтагаар 600 мянган цаг зарлаж чинь би одоо ингээд сул энэ дэ ажилстай бас яг хөө хайлттай байна шүү дээ. Эдгэлээгаа зөвхөн нэг нөхөрдөө баригаад болгож авал тэгэл бүөөндөл нэг газар очив. Одоо эднэс чинь тэгэл энэ тэнд очиад ажил хийх хэрэг нөгөө өвнөлөхгүй байхгүй мэрэгдэл байхгүй ажил тахгүй өдөр чинь тэгэл ажилгүй бол чинь гэхдээ хэд хоног ингээд одоо Одоо хаа гэх юм бол хаахгүй л цагдаа сэргэлэх юм байна. Тэгэх юм бол энэ ч нөгөө төрслийн хуулиараа айгүй юу гэх юм бэ? Торгууд өндөртэй байдаг байхгүй. Хаалтан да. Просарын нэг юм хөтлөх юм болоод.
Чамба. Чингэж 3 сарын нэг нь хаа гэж ярь. Одоо 23
аа. Үгүй наа. Энэ
сооч. Одоо наатар гоё яваад тийм.
Эбрэм.
Я сайд нэг 3 сарын нэг цагдаа дээр нэг бичиг мичиг хийсэн байхгүй бид. Тэгсч л хит он гэж. Би шууд тагаад тасд. Би шууд нэг л тасд. Би тэр жайлсан. Нөгөөд над руу остал. Би тэгэхэд над руу залгаад гис. Яах царах гис. Яах яваад тач би ч хэвэл тогн. Биш та бүрийх юм бол ара ара даагаад өөртөө очих болно гэж. Хаалны яах. Тэр авиж чуч тасчих таваа юм баг.
신대고를 시대. 응. 아까 다른 일 있던 진일.
나딱 좀.
네.
무조건. 지금 누구 대니엘 신대고를 했다가.
대니엘 쪽에 자식 따금 있겠지. 일자로 잡지.
되게 됐어.
나 고모시 되게 했던데니. 그래서 다섯 대로 좀 휴일 들고 있겠지. 되게 인진일이 나가서 고모시 나가 다 얼어 잡다. 탕 소글랐지.
다쏠 때.
제가 돌아온 게 있어요.
보다 비드라 한국 가서 어쨌든 지지근 자리 있다 다 소주 됐지. 어디 태우고 갔지? 아가 야 저거 어떻게 했어? 스튜스데.
그게 든 둘 자식은 와서 아직도 없고 아무런 게 다 가지고 있어. 없잖아 없다 그. 그게 다다. 또 어떻게 왔음? 그때요 바로 어떻게 왔음? 작전이 어떻게 왔음? 그 그때입니다.
어려움이 제대로 거절했어. 허리 베르게 때 묵기나 왔지. 그걸 바다 안가, 허리 안가, 오라 안가, 날씨가 이거, 냠잔 찢어, 흰 띵, 이거. 어떻게 나라가 어떻게 됐는데, 어떻게 됐을까?
아슬린 배트 가르쳐 주는 스타. 또 왔다. 배트는 아무 생각이 나지 못했지.